Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім нашим шановним радіослухачам. Годинку 10:31. І сьогодні маємо 27 серпня. Сьогодні маємо майже фактично завершення вже літа. Раді вітати в прямому ефірі разом з нами отця Олександр Коціра. Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, отче!
Слава навіки Богу! Теж вас всіх вітаю, слухачів, працівників Радіо Марія, волонтерів.
Сьогодні будемо говорити про боягузтво, сьогодні будемо говорити про страх. Основним якимсь таким критерієм вибору нашої теми стала остання промова, яку виголосив український кінорежисер Олег Сенцов в суді під час його засудження, коли його приговорили до 20 років в колонії строгого режиму. Північно, нагадуємо нашим всім радіослухачам, що Північно-Кавказький військовий суд Ростова виніс вирок у справі кримчан Олега Сенцова та Олександра Коченка. Їх визнано винними. 39-річного українського режисера Олега Сенцова засуджено у сукупності до 20 років позбавлення волі. Сенцова визнати винним у створенні терористичного співтовариства та керівництва ним. Саме так зачитав вирок суддя. Також суд визнав Сенцова винним у скоєнні двох терактів. Але, знаєте, основним таким можливо, ми не стільки будемо сьогодні розглядати справу Олега Сенцова та Кольченка, скільки хочемо акцентувати увагу на його останній промові і на тих словах, які він виголосив у залі суду і які він спрямував для всіх росіян. Але, ну, не знаю, особисто мені, коли я дивилася це відео, коли дивилася його останнє звернення, певним чином останнє звернення безпосередньо у залі суду, ну, не знаю, це якийсь такий певний маніфест незалежності, це якась така крик душі, крик певної свободи. І це звернення стосується кожного з нас, це звернення також стосується українців, це звернення змушує нас задуматися над тим, яким є наша громадянська позиція, яким є наше життя. І пропоную вам, якщо отець, звичайно, буде не проти, на початку нашого ефіру прослухати ці слова. Дякуємо, теж використовуємо ресурс громадського телебачення і дякуємо їм.
Я тоже, как Саша, не буду ни о чем вас просить, и какие-то снисхождения здесь испытывать, то есть всем все понятно, суд оккупантов не может быть справедливым по определению, ничего личного уж чисто. Я вот про другое хочу сказать. Понтий Пилат такой был персонаж, он когда посидел на Луне много лет, обдумывая свой поступок, потом, когда его простили, он шел по лунной дорожке с Ганосой. И говорил ему, ты знаешь, ты был прав, самый страшный грех на земле – это трусость. Это написал великий русский, кстати, Булгаков, в книге «Мастер и Маргарита». Я с ним согласен. Трусость – самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости. Например, с чернем, когда тебя одевают мешок на голову, немножко бьют, через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, а говорить себе в чем угодно, говорить других людей, уже перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть. Я очень рад тому, что Ген Афанасьев смог перешагнуть себя, оступился, но в конце концов понял, что его шанс и сделал очень мужественный правильный поступок. Я очень был удивлен тоже этим и рад за него. Не тем же даже дело, что будет большой же скандал, какой-то будет проблема, это ли нас оправдает. Нет, этого ничего не будет. Я рад за него, что он будет жить дальше и ощущать себя человеком, который не струсил. Он продолжает ему угрожать, там видите, его придут, бьют ногами, там угрожают ему, да, но он уже все. То есть этот сделал шаг в ту сторону, правильно, обратно уже не вернешься. Я очень за него рад. Я уже пребываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Программа «Вести», «Время», как бы, да, это очень хорошая передача. Я, ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец. На Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть придержащая. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь изолятор набит ополченцами, которые сюда отправляют как героев на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой боеприпасы, принимают на границе и дают им сроки. Они удивляются, как, за что, мы же вроде герои, нас сюда провожали, не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Даже здесь в тюрьме я это знаю. Я здесь в тюрьме встретился с грушником, вашим офицером, салатом, точнее, его сейчас по другому преступлению судят. Он участвовал в захвате Крыма. 24 марта они уже на кораблях боеприбыли в Севастополь и блокировали как раз те части, он как раз ту часть блокировал, инфраструктуру, которую я снабжал и вывозил. Вот, судьба такая, да, интересная штука. И он же участвовал, его бригада участвовала в Иловайском котле, которая разбила российских военнослужащих. Ну, это факты, которые лежат на поверхности. То есть, если ты их не зажмуриваешь, ты их видишь. Вот стоят, например, ваши эти трубадуры режима, да, они тоже не глупые парни, они все знают, как оно есть, понимаете, но они продолжают врать, как бы, продолжают делать свою работу, говоря, находя внутри себя какое-то оправдание, наверняка они себя оправдывают, там надо кормить детей, надо что-то делать, а зачем растить новое поколение рабов, ребята? Но кроме этих всех, еще есть третья часть населения России, которая прекрасно знает, что происходит, которая не верит в байки вашего агитпропа, который понимает, что происходит на земле и в мире, какие ужасные преступления совершает ваше руководство. Но эти люди почему-то боятся. Они думают, что ничего нельзя изменить, что все будет как есть, как систему не сломаешь, как бы ты один, нас мало, нас всех замуруют в тюрьму, убьют, уничтожат и сидят там тихо, в подполе, как мыши. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть, мы поджигали покрышки, в конце концов мы победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно, какой форме, я не знаю, как бы, то есть я не хочу, чтобы я пострадал. Просто я хочу, чтобы у вас больше не, вами не правили преступники.
Олег Геннадьевич, ну, вне рамках процесса, мы же обсуждаем узкие вопросы. По закону вы не можете говорить обо всем.
Я заканчиваю уже вашу честь.
Да я вас не перебиваю просто.
Я понял, что вы меня перебиваете, да. Так что единственное, что я могу пожелать этой третьей информированной части населения России, это научиться не бояться.
Тільки що ми мали можливість прослухати виступ Олега Сенцова в залі суду. Насправді, чомусь мені особисто хотілося дуже сильно, щоб ця промова прозвучала в прямому ефірі Радіо Марія, тому що насправді дуже багато його слів, можна просто розібрати цитати дуже багато, його якихось певних тез в його промові, можна окремі передачі на це робити. Отже, основний такий певний меседж був Олега Сенцова, що боягузтво – це найголовніший і найстрашніший гріх на землі. Чи це так, на вашу думку?
Олег доречно скористався з, ну, якби, скажімо так, цієї фабули, так, яку російський письменник Булгаков висвітлив в романі «Мастер і Маргарита». І дуже цікаво, я взагалі цю книгу перечитував двічі. Мене дійсно так, ну, якби, скажімо, чіпляли так ці діалоги Ганоцріда, як він його окреслює, Ісуса і Понтія Пілата. Дуже, дуже цікаві діалоги. З чого вони виникають? Ну, їхній початок – це Євангеліє, це Слово Боже. Нам передали євангелисти. І мене дійсно чіпляли всі моменти, коли Христос говорив про боягузтво. І взагалі в цьому романі дуже багато підкреслюється боягузтва. Також в апостолі, який споглядав на Ісуса, якого вели вулицями Єрусалима, коли він тримав ніж за спиною для того, щоб вбити свого вчителя і не допустити ще більшого страждання. Хотів добре зробити. Але це виникало з боягузтва. Олег екзистенційно зараз це переживає. І, наприклад, я вчора вже пізно вночі передивлявся цю промову, слухав цю промову, і мене дійсно зачепила ця відвага Олега. Відвага, з якою він міг це сказати, і з таким внутрішнім почуттям гумору, з яким він відноситься до системи, яка його осуджує. Він не осуджує один суддя тільки, а за ним стоїть скорумпована, не Божа, не християнська, навіть не людська система. Ось, і мене вразила відвага, з якою він це вчинив, і його товариш з ним, знову ж таки, в тій клітці, закриті, як вони співали гімн України.
Власне, після того, як їм оголосили їхній вирок, вони заспівали гімн України. Промова ця була трошечки перед тим сказана, за декілька
так,
днів
до сторони,
того.
Зі сторони про це можна сказати, що це якісь такі, знаєте, прояв істерії, так? Бо так би воно могло б виглядати, але це такий завершальний акорд їхньої відваги. Тому що, ну, знаємо, що в російських в'язницях з людьми стаються різні речі. І те, що теж там було підкреслено, що методика діставання зізнань, так, вона теж є така нелюдська, так скажемо. І, напевно, відносно них ця методика була в дії. Але не про те справа, не про те мова. Мова йде про відвагу і боягузтво. У мене народжується таке наступне запитання, так? А чого ж тоді ми боїмось, слухаючи такі слова, коли Олег говорить до громадян Росії, до росіян, а чи в нас, можливо, є якийсь такий страх, але перед чим страх? Знаєте, сьогодні так, відкриваючи книгу Святого Письма і роздумуючи над сьогоднішнім фрагментом Євангелії, коли Христос пригадує про лицемірство, про участь такого типу поведінки з лицемірами, коли з'явиться Господь і розітне навпіл, і долю їхню вчинить долею лицемірів, а там буде плач і скрегіт зубів. Ось я розумію, що страх це не тільки явище нашого внутрішнього світу психи, так? Нашої психології, так, внутрішньої. Але страх може бути наслідком цієї участі людини в схемі неправди, в схемі морального упадку і так далі.
Тобто в нас страх виникає із-за того, що ми існуємо в певних схемах, в певних матрицях? Чи правильно я вас зрозуміла?
Можливо, що так, бо як Христос сказав, що правда нас визволить, правда ставить нас теж в певній якійсь схемі, але схемі, яка зберігає наше життя, і моральне, і таке внутрішнє, духовне. Але це нас багато коштує. Бачимо, як, наприклад, правда коштує Олега, так, в даному випадку, коли він каже правду. Він каже правду. Ми скажемо, що, можливо, він каже її без виходу, але він міг би промовчати, так? Але каже правду і каже про правду про суть даної проблеми, да, що це є страх, осудження, осудження його товариша, осудження надії, осудження багатьох тих, про яких ми ще не знаємо, а напевно вони є осуджені, бо в Криму такі справи фабрикуються навіть в момент переїзду кордону і моніторингу там соцмереж, і бодай би там щось було неправильно сказано в сторону влади. Так.
Отже, а можна трошечки так запитатися, якщо ну, ми зараз там, наприклад, поговорили про те, як є в Росії та російське населення, натомість ваша особиста точка зору, наскільки ми існуємо в якихось тенетах такого страху, який нас паралізує Україна і українці?
Ну, це якби, щоб ми не говорили про якісь фантоми, так?
Так.
Щоб ми не говорили про якісь космічні справи, так? Ну, потрібно говорити про те, що є реальне, і правда в тому, що, наприклад, на сьогоднішній день, ну, правду не договорюють. Люди існують, бо жити можна тільки в правді, але багато людей існують в світі такого вакууму, вакууму правди. Тобто щось є недомовлене і так далі, бо за промовленою правдою йде відповідальність. І кожен буде відповідати за те, що вчинив, за те, що сказав, за те, що який наказ видав і так далі. Тобто раніше або пізніше правда і так стане явна. Як Христос сказав, що немає справи, так, таємніше, яку вона б не стала явною. І так все стане явним. І дивіться, я собі так думав, що страх перед смертю – це є страх. Ну, зовсім, ну, ні, він є, але, ну, не такий страшний, так. Страх перед правдою. Страх перед тим, щоб понести якусь певну відповідальність. Керує людей на дороги несправедливості, неправди. І багато чого не є нам явлено. Так? Я розумію, що не хочуть об'являти повної правди, ну, бо хто там є білий пухнастий. Але тут знову ж таки, визнати правду. Чому Пилат осудив Ісуса? Чому Пилат не вчинив навіть так, як сказала йому його дружина, так? Бо це ми знаємо з Євангелії, так? Що цей чоловік справедливий, не осуджує його. Перед чим? Перед страхом. Ним керував страх перед натовпом. Він не хотів бунту. Зрештою, ну, не до кінця зрозуміло, чи він той бунт взагалі б настав би, бо замість Ісуса звільнив дійсно вбивцю, так? Вараву. Так? Варава – політична фігура в даному випадку. Його використали як такий аватар, так? Аватар для прикриття своєї, ну, своїх істинних намірів. Ось, а засудив праведника. Я розумію, що це десь згідно з історією і економією спасіння. Христос на те прийшов, щоб постраждати, так, дати викуп за багатьох. Але в даному випадку постава людини, постава Пилата, боягуза, який боявся за свою кар'єру, за свій статус, який боявся за своє ім'я, який боявся за себе ціною життя праведника. Ціною життя праведника. Я думаю, що більше всього ми боїмося правди, навіть правди про себе, правди явленої про нас, бо в кожного із нас є свої секрети, так, щоб про це хтось інший не знав. Так? Ось, і ми боїмося цього явлення. Питання інше, чи ми готові до такої правди? Чи ми готові прийняти таку правду? Чи ми готові прийняти правду, наприклад, за кількість загиблих, про прозорість всіх схем, існуючих сьогодні в нашому суспільстві. Чи ми готові? Чи ми готові прийняти її не як критиканти, але як чи судді, але як готові прийняти її зі всією об'єктивністю? тобто сприйняттям правди зі зрозумінням, не засудженням, ну і так далі. Але я думаю, що ми зараз не торкнемося суті, да, бо про певні речі я не повинен говорити як священник, так? Про це повинні говорити християни-політики, християни-громадські діячі. Чому? Тому що правдою є, так, що церква сепарована від держави, але таким заохоченням папи Франциска церква повинна виховувати і упоминати тих, хто чинить політику, хто відповідальний за справи публічні. Ось, і ну, я можу ствердити, що ну, вдарити себе в груди від імені багатьох предстоятелів, так, моя максима культа, що можливо ми цього не робимо в повній правді.
Отже, хіба в нас, ви сказали, чи ми готові прийняти правду? Хіба в нас є якийсь інший правильний вибір? Ну, тобто ми повинні прийняти правду, якою б вона не була, хіба не так?
Так, але це коли правильно уформована совість і коли людина готова ціною якоїсь своєї вигоди дійсно прийняти правду. Бо ми в багатьох випадках правду не приймаємо і нам легше чинити неправду, несправедливість, бо нам так вигідно. І тут немає білих і пухнастих, тут немає героїв. Тут ну, всі якось вляпались в цю тему, для того потрібно дозрівати до певного життя, і богобоязного життя, і учтивого життя відносно права, відносно законів, відносно права Божого, відносно заповідей, відносно Євангелії, відносно ближнього, насамперед. Бо правда є така, що любов до Бога не лежить в слоганах, в гарних словах, і навіть не в цих словах, які ми зараз промовляємо разом, над якими роздумуємо, навіть не в словах, які я зараз промовляю, тільки в практичній любові до ближнього. То мусить бути явлення не в слоганах, тільки в конкретних правильних, правдивих, справедливих діях.
Отже, ви сказали, що правда за правду йде відповідальність. Тобто, коли ми визнаємо правду, ми повинні якось приймати конкретні рішення і брати на себе відповідальність. Натомість страх і боягузтво – це таке тікання від правди. Тобто, якщо я не приймаю правду в своєму житті, то це я тікаю від відповідальності, виходить.
Так, ми за будь-яку ціну тікаємо від правди і від відповідальності. Чому? Тому що правда, вона завжди пов'язана з відповідальністю. Чи це є правда про мого доброго Олександра, чи це є правда про мого злого Олександра. Да? Але в кожному випадку вона вимагає відповідальності, і вимагає конкретних дій і праці над собою. Конкретні дії і праці над собою, бо ну, багато праці, ще більше праці потрібно, щоб вийти з цих схем зла, ніж щоб помножити добро. Помножити добро, це є, ми беремо тоді участь в Божих справах, але щоб вийти схем зла, це потрібно відректись від зла, тотально відректись від зла. Тобто зло для мене вмирає в цей момент, і подвійне чинення добра, це дорога набагато важча, аніж би ми просто стартували від добра і чинили добро. Тому потрібно, напевно, багато молитви, багато підтримки сьогодні всіх людей, без осудження. Напевно, якщо потрібно ствердити, там, де є несправедливість і де є неправда, і де є боягузтво, і нема відповідальності, знаєте, ну, потрібно дійсно це підтримати молитвою, постом, покутою. Зрештою, те, до чого владика Ян Собіло завжди заохочує, так? Україна має стати на коліна.
Отже, ми поговорили про те, чому ми боїмося, тобто ми тікаємо відповідальності, не можемо визнати правду. Але чого ми боїмося? Ну, чому і чого? Трохи різні такі речі.
Бо страх він паралізує наші сфери життя. Ми думаємо, що приймаючи рішення в страху, наприклад, переступаючи через якусь людину, да, що воно вийде на краще, але такий засіб не веде до доброї мети. Наприклад, в даному випадку, наприклад, засудження Олега і сфабрикування його справ, ну, наскільки ми є поінформовані об'єктивно в цій справі, так? А там, ну, непрофесіоналу видно, що там просто, ну, людей і кинули, і взагалі. Ну, в даному моменті хтось думає замовчити, закрити правду у в'язниці, так? Але раніше або пізніше ця правда і так буде явлена. Скільки людей за часів того сатаністичного, комуністичного, тоталітарного режиму було вкинутих до в'язниць, скільки людей було розстріляних. Але ж, ну, не боги є ті, хто їх закриває, хто їх стріляє, хто їх знищує. Не є вони богами. Господь є один, і Господь правду явить в часі Кайроса, коли це дійде до, ну, дійсно до якогось виникнення цієї правди десь з джерела, яке є любов, яке є Господь. І ця правда потім буде свідченням проти тих людей, які пролили кров, які засудили, які ненависно відносились до людей, з неповагою відносились до людей. І знаєте, я не раз не те, щоб захоплення, тільки співчуттям відношусь до тих всіх людей, які хочуть брати участь у політиці, у публічному житті суспільства, там, наприклад, взяти на себе якісь певні обов'язки. Я дійсно співчуттям відношусь. Чому? Тому що ну, те, що вони чинять, те, що вони, в чому вони приймають рішення, раніше або пізніше буде або за них, або проти них. І ця пам'ять про них буде, ну, буде на багато поколінь. Або добра, або зла. Тобто в даному випадку, якщо би хотіти записатись в історії як людина порядна, людина з великої букви, то потрібно покинути всі схеми неправди. Ціною власного авторитету або ціною такого добропорядного, але в очах всіх тих, хто був би замішаний в цих схемах, не прав. Знаєте, тут не можна якби одним місцем сидіти на двох стільцях. Або ти сидиш на одному стільці, або ні не є.
Отже, от остання фраза, яку сказав в цій промові Олег Сенцов, була така: «Тож єдине, що я можу побажати – навчитися не боятися». Для всіх наших радіослухачів на завершення нашого ефіру. Навчитися не боятися на кожен день – це як?
Жити в правді. Слухайте, дуже прекрасним є Слово Боже. Право людське, установлене людиною, ніколи не буде досконале. Але Слово Боже, воно вже саме в собі криє те, що, в чому Бог хоче мене сьогодні навчити правду. Медитація над Словом Божим. Читайте призначений літургійний фрагмент кожного дня, щодня. І не потрібно роздумувати, як би мені змінити ближнього, але з поглядом таким, в аспекті, що Господь мені сьогодні хоче сказати. Чого Ісус мене хоче сьогодні навчити?
Дякуємо вам, отче. Шановні радіослухачі, то шукайте правду, і правда вас визволить, і не бійтеся брати відповідальність. Це був отець Олександр Козюр в програмі «У ваших намірах». І сьогодні говорили про правду, сьогодні говорили про боягузтво, і сьогодні говорили, звідки ж береться страх. І в наших молитвах давайте теж будемо згадувати Олега Сенцова та ще одного засудженого Кольченка про те, щоб, не знаю, Бог може чинити дива, ми переконані в цьому, щоб вони все ж таки вийшли із в'язниці і все в них було добре.